Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
И каня следващия събеседник в ефира на Беновска пита. Това е господин Юлиан Ангелов, ВМРО. Заповядайте, добре дошъл. Организационен секретар на партията. Народен представител и втори в евролистата на ВМРО. Имате ли реален успех, господин Ангелов, да влезете в Европарламент? Реален шанс, пардон.
Реален шанс има, защото това, което виждаме по страната при нашите обиколки, виждаме наистина, че има голяма подкрепа към листата на ВМРО и към господин Джамбаски, и към Андрей Слабаков, и към генерал Шевиков и другите лица от листата. Виждаме и данните от социологическите агенции, които също така дават между един и двама европейски представители от ВМРО. Така че шансовете са реални, т.е. всъщност за момента само 4 политически субекта в България ще имат европейски представители, поне до днес, това, което излизало като данни.
Да, така изглежда. Но веднага по важните теми за ВМРО. Ето, преди малко вие влязохте, когато разговаряхме с кмета на Бургас, всъщност той не е само кмет на Бургас, той е заместник-председател на ГЕРБ и заместник на изпълнителната комисия Димитър Николов. Аз му съобщих това, което ще повторя пред вас, не знам дали го чухте. От 1 юли, мисля, че Виктор Орбан започва да дава финансова помощ на млади хора, които са учили, които са на работа и които се осигуряват, които сключват брак, които раждат едно, две или три деца. И тя е следната хипотеза. 30 000 евро безлихвен кредит при сключване на съюза помежду им. Опрощава се от него 10 000 за първото, 10 000 за второто и 10 000 за третото деца. И им се дават по 8 000 евро да си помощ да си купят 7-местен ван, защото семейството става голямо. Това кореспондира пряко с стратегията, която вашия лидер Красимир Каракачанов предложи за циганизацията, или как да го нарека? Деликатно или как?
Цигански въпроси.
Циганските въпроси. Решаването на циганските въпроси звучи доста циганско. Той я забави заради изборите, но това предстои.
Точно така.
Ще добавите ли вие някакви подобни предложения? Тези пари, нека да съобщя, защото Димитър Ликов не разбра, са приходи от туризъм, от икономика, от внос, износ, стопанска дейност на държавата.
Вижте, всяка една държава има достатъчно средства, за да отдели за подобен проблем. Въпросът в България е, че три десетилетия политиците не могат да намерят консенсус по този въпрос и да се отделят нужните средства, да се направи съответната програма.
Защо?
Ами аз не мога да си обясня защо. Може би са им по-важни други проблеми или политическите борби и търкания най-вероятно. Ние неколкократно сме предлагали различни неща и мерки, свързани с демографската криза. За съжаление, те не са били приемани. Нито и от опозицията, ако щете, нито от, дори от партньорите и предния парламент и този. Предлагали сме и средното подоходно облагане, предлагали сме също така детските добавки да няма изискване за доходите на семейството. Тоест, в момента държавата всъщност наказва образованите, да, работещи семейства да не получават нищо, което е безумие. Да. Редица други неща сме предлагали, свързани с демографската криза, включително облекчаване на режима за достъп на българи от зад граница, които идват в България да работят, живеят и учат. Така под наше въздействие и разговори с Министерството на образованието за 2 години успяхме от 450 студенти българи от чужбина, които да учат безплатно в България, да направим около 2500 души. С държавна поръчка, с от 100 лева стипендии вече на 200 лева стипендии на месец. Така че ние работим за това да може наистина млади българи и не само от старите общности, а и от новата емиграция включително, да могат да учат и да се завръщат в България. Така че ние работим по тези неща. Аз конкретно мога да дам пример с това, което аз с експерти съм разработил и след изборите също ще го внесем. Не съм го внесъл сега нарочно, защото виждате, че сега в момента кой каквото направи, ви казва, ви го правите с популизъм.
Стават цигански
да,
въпроси.
Това, което ще внесе Българското народно събрание е един законопроект, който да освободи всички родители в ясли детски градини от такси. Това са около 70...
Това няма ли да се отрази на регионалните бюджети?
Не. Това са около 70 милиона лева, които държавата може да поеме. Та така или иначе държавата и сега отпуска. Но реално са около половината от средствата. Другата половина се събират от родителите. Като идеята на тази промяна е да насърчим, защото вие казвате мерките на Орбан, които предлага, но той преди тези мерки направи други. В Унгария всички учебници, учебни помагала са безплатни в училищата. Защото господин Николов говореше за образование и така нататък. В България не е така, нали?
Изгони и Сорос, и външните идеологически и религиозни влияния, да. Както в образованието, така и в морала на хората, така и в съдебната система.
Абсолютно. Затова водим разговори с министъра на образованието, да видим как може да се направят голяма част от тези учебници или помагава да са безплатни електронни, за да може да се обличат и... Така бюджетите на семействата, но пак ще се върна към това, което сме предложили. То има две цели. Едната цел е да помогне наистина на тези хора, които работят и имат деца, и тяхните деца са в яслите и детските градини, да спестят поне някакви средства от разходите си, а не да бъдат наказвани от държавата, защото те голяма част не получават и добавки. А другата цел касае и тази концепция, която казахте за циганските проблеми. Касае това да може тези деца от тези общности, аз не казвам, че цялата общност е така, нали? И никой не го твърди. Една немалка част от тях обаче...
За съжаление, са, в голямата си част.
Спорно е, някои работят, учат, нали? Има различни.
Не можем да кажем, че е 50 на 50.
Не може никой да каже колко са точно, но казваме една част. Нали? Колко е точно, никой не може да каже, за съжаление. Няма такава статистика, но целта ни е не само да подпомогнем българските семейства, които имат деца, учат, работят, така нататък. Целта ни е от тези общности децата, още от малки да влязат в ясли и детски градини, защото сега не ги пращат заради таксите. И тогава те ще научат български език, ще се социализират и когато отидат в първи клас, няма да бъдат 20-30 нива надолу от другите деца, а ще бъдат почти равни с тях най-малкото което. Защото сега държавата какво прави? Избирва учениците...
Самите ли ви е финансовия министър Горанов?
Ами, аз лично съм водил този разговор пред него, на един от коалиционните съвети, пред него и пред господин Борисов. Господин Борисов прие идеята, той финансовия министър така леко беше скептичен към това, но министър-председател прие идеята като нещо наистина, което е добро и ще има ефект. Тези пари ще имат ефект върху бъдещите поколения, нали? Те няма да имат ефект сега, днеска, утре, но... Пак се връщам към това. Тези деца, като влязат в ясли-детските градини, не както сега ги издирват по махали, за да ги вкарват в първи клас или втори, без да разбират български език и да могат да говорят, тъй като отидат в първи клас, ще имат друго ниво. Така че, когато се говори за образованието, трябва да почне от, както казват старите хора, първите 7 години.
Така,
ако изтървем децата първите 7 години, не може да ги гоним още 70 години след това.
И веднага да скоча на една друга тема. Неизбежната самоотбрана. Няма да отречете, и сигурно знаете в по-точни числа, какъв е, макар че аз не можах да го получа. Това и пак ще питам, но малко дискриминационен въпрос. Какъв е процентът на циганската престъпност? Ето последния случай, един циганин сгазен в нивата на...
Собственик, арендатор.
Може и арендатор да е.
Може и подарен да е била тази.
На кипарец, който живее в България, развива бизнес. И веднага възникна въпроса, ама той изгазил ли го нарочно, или какво ще я да прави. Много е смешно това, което съществува в закона, че ако някой влезе с нощче в къщи, аз трябва да отида до кухня, за да потърся нощ, за да съм адекватна на неговата заплаха. Докъде ще стигнем с този закон?
Това за влизането в къщи не е точно така по принцип. Нали?
общо. Трябва да съм адекватна, не да си вадя пистолета, ако не се избухал.
Това нещо беше променено още преди и там почти няма никакъв проблем и практиката вече
не е такава. Няма нито едно съдебно решение, което да уважава, ако има прекомерна... Поинтересувайте се. Ако има различни оръжия.
Да, поне което съм запознат. Но ние така или иначе внесохме промени в наказателния кодекс, касаещи неизбежната отбрана, касаещи маломерното престъпление. Там сме разширили обхвата на неизбежната отбрана. Предлагаме редица мерки, включително това, което казвате, когато нахуят злом или по какъвто и да е начин и застрашават живота ви, да имате право да защитите собствения си живот и собственото си имущество, без след това да ви се търси сметка за това, че сте го направили. Но ние сме разширили тези неща и сме предложили редица други неща, включително и в светлата част на денонощието, когато си нападнат от повече от едно лице, да имаш право отново да защитиш и да не се търси сметка. В тъмната част на денонощието дори едно лице да те нападне, да имаш също право да се защитиш. Когато пък дори един и през деня или през нощта да те нападне с цел изнасилване, също да не се търси сметка от жертвата, какви действия предприела. Така че ние сме предложили по-разширен обхват на неизбежната отбрана. Не само дома, не само имуществото, нали, не само собствеността, а и изобщо закрива по този начин на самата личност, дори и по улиците, когато се движи.
Да, насрещахте много противници и в самия парламент, и в така, публичното пространство. Юристи, неправителствени организации и т.д.
Ами ако тези юристи или тези политици, които не одобряват тези мерки или тези неправителствени организации не ги одобряват, защо те не са направили нещо адекватно за да се случи в държавата, да се промени това нещо, което се случва вече 30 години? Никой не може да отговори на този въпрос, нали? Така че ние сме предложили адекватни неща. Тук не говорим, че държавата трябва да абдикира от защитата на хората, нали? Тук говорим в момент на реакция на човек, който се защитава. Нали? Ние сме. Затова и в МВР са предприети съответните действия. Още от миналата година са формирани 1000 души нови полицаи. Тази година още 1000, които влизат в мобилни групи, за да обикалят именно населени места, където има висока битова престъпност или, както хората казват, циганска. Тя огромната си част, какъв е процент, както ме питахте, не мога да ви кажа дали е 90, дали 99, дали 89%
от битовата престъпност. Ами вие, може би, като народен представител, може да получите по-точни данни.
Няма
защото
как да...
се счита, че как се казва, етническа дискриминация,
етническа, расова и всякаква
раздели
друга. Да.
Престъпността на циганска, българска, да, турска и не знам.
Тя, по принцип, няма как да я разделиш от гледна точка на това, че...
Как да няма как да разделиш? Гледаш какви престъпления
си. Българските лични документи. И България няма графа, да, етнос, най-малкото, и никой не го водят никъде по етнос. Дали, в България няма признати малцинства, има етнически общности, етнически групи. Така че тази статистика е трудно да се направи, но всъщност всички знаят, че огромната част от битовите престъпления се извършват именно от такива асоциални групи, от циганските махали.
Има ли воеводи в политиката? Така съм отзаглавила нашия разговор. Звучи абстрактно, но мисля, че ще ме разберете какъв е скрития въпрос. С кои политици могат да се правят политики в интерес и за България, и с кои политици това е противопоказно?
За нас от ВМРО винаги е било важно да отстояваме всички наши виждания, тези битки, които водим, и без да се съобразяваме с който и да е, дали управляваш или опозиция. Това сме го доказали, сме го показали. От тази гледна точка, ако, нали, защото когато кажете воевода, аз, нали, си представям един така свят човек, който се бори за кауза и за нещо више, нали. Аз не мога да направя за мене примерно сравнение подобно или за някой друг от ВМРО, защото в крайна сметка тези хора, които са били воеводи на времето, наистина са били хора на честа, хора, които си дали живота за свободата на България, и нелепо е да се сравняваме с тях.
Веднага да се хвана за вашите думи. Хора на честа ли са, примерно, президента Радев, който в момента се опитва да така, под формата на неутралитет, да може би да повлияе върху правилата за избор на главен прокурор и контрол върху тримата големи в съда?
Съмнявам се, че може да повлияе, въпреки действията, които е предприел. Той като президент може да кани който поиска. Въпросът е, че в България за тези 30 години имало всички президенти, които са били, са били вързани политически винаги.
Добре, воевода ли е генерал Летец Радев? В смисъла
да, аз ви казах, че нас от ВМРО не мога да сравня с войводи, пък камо ли да сравнявам някакви хора, които не познавам.
Не познават?
Еми не ги познавам. Радев го познавам от кога го познавам, от както е станал президент. Не го познавам цял живот, за да мога да кажа този човек дали е читав или не.
Две години и половина.
Не може. Един човек не може да го прецени за две години или за една. Един човек може да го прецениш, ако го познаваш от много години наистина. Аз не го познавам и не мога да му дам никакви титли или характеристики. Мога да кажа, че определени случаи, когато той предприема така определени изказвания или действия, на мен не са ми симпатични, защото според мен прозира, прозира обслужването само на една част от вижданията, политически възгледи на хората в България, а другите ги няма. Така че това мога да кажа. Нали? Иначе сравнение не мога да му дам нито с герои, нито с войводи и така нататък.
Тоест, вие не искате да влизате в кампания на отрицанието на вашите политически полюси, да кажем, противопоставими партии. БСП и Радев, за съжаление, в техния фланг.
Значи, за съжаление, бих казал, че всички политически участници на днешните избори са ни противници и работят усърдно срещу ВМРО.
Кои ме? И ГЕРБ ли?
Абсолютно. И включително и кръгови от ГЕРБ, включително кръгови от БСП, ДПС, Воля, там разни отломки, като така бивши журналисти, станали после партийци, евродепутати. Да не им споменаме имената, нали, да вдигаме рейтинг. Не се притеснявам. Като Бареков, Байрактаров и всякакви други, които единствено цялата кампания водят, плюйки от сутрин до вечер по ВМРО. И защо го правят? Защото ВМРО показва сила, показва мощ и показва, че може да промени нещата.
Може би сте добър бътът, като отскачат по...
Не, те обслужват определени интереси и в България, ВМРО, и в чужбина. И в България, и в чужбина тези партии. Аз не случайно споменах и ГЕРБ включително, защото виждаме и тяхни местни феодали по места. Включително и аз наживо го виждам какво правят ежедневно. И затова надявам се наистина след тези европейски избори партия ГЕРБ все пак са ни коалиционен партнер в управлението на държава, да наистина вземат мерки и хора, които се държат като феодали, нали, по места, просто да нямат никакъв шанс.
Това е обращението ви към ГЕРБ.
Да, естествено, защото аз го виждам ежедневно.
Можете ли проблеми да бъдете конкретен?
Мога да бъда. Примерно мога да ви дам пример. Вчера в Търново обикаляме, раздаваме материали, имаме шатра, която е подписана със заповед на кмета от ГЕРБ.
И?
Три пъти дойде служител от общината да провери шатрата и заповедта на кмета, нали, дали отговаря на истината.
И що? Какво
аз на третия път вече му казах...
Един и същи идва три пъти?
Да.
Или трима различни?
Един и същи
идва или трима различни?
Един и същ. Един и същ. И на третия път му казах, ако ви в общината нямате разрешителните, които сте издали, нали? Това е община сте.
Той се едно и също ли проверяваше?
Да.
Идва, проверява, заминава
си. Аз първите два пъти мислех, че е гражданин, който си проявя получава интерес, някакъв материал, нали, и момчетата там, нали, му обясняват нещо. На третия път разбрах всъщност, като дойде, за какво става въпрос. Или пък в определени други общини, където заплашват хора, които са сложили предизборни материали на ВМРО и ги заплашват, че няма да им пуснат канализацията и водопровода. Да, същото е.
Къде?
Същото го правят и ДПС.
Къде?
В община Костинброд, примерно.
Казали ли сте това на...
Не, аз мисля, че тези хора трябва да си знаят, че не могат да се държат като феодали.
Според мен е редно.
Аз мога
редно,
да дам и други примери.
Редно да го кажете на Борисов веднага.
Примерно младежи, които разнасят материали, са сложили на колите, на чистачките, примерно флайери. Аз няма нужда да го казвам на Борисов. Те трябва да сами да си знаят какво се случва в тяхната партия. Аз не съм тръгнал и няма тръгнал да се оплаквам.
Той не е провидец,
но
да знае какво
има,
си
но има хора наистина, които прекаляват и се държат като феодали. И това е и в БСП ги има, и в ГЕРБ ги има, и в ДПС, и във всички. Така че ние понасяме всякакви удари. Но ВМРО 126 години е удрено многократно и то от чужди държави и пак е оцеляло. Така че на всички тези, които от сутрин до вечер ни плюят и не правят мръсни номера, мога да им кажа, че ставаме все по-силни благодарение на тях и няма как да ни сломят.
Даже се опитвате да внесете и закон за политическите лъжи.
Естествено.
Ето, дали ще има успех това нещо? Не ли твърде наивно? Как ще го доказвате? Че Корнелия Нинова лъже, примерно, като говори срещу Красимир Каракачанов.
Еми, има се съответното дело и в делото се прилагат съответните доказателства, правят се проверки по това, което е изречено и се доказва истина или не е истина.
Той сега може така да се прави, но не е квалифицирано да, като политически лъжи.
Да, но сега единственото, което може да се случи, е да някаква глоба и да се присъдат съдебните разноски.
Да, вие тук искате и затвор.
Ами тези хора, когато са влезли в политиката...
Или обществено полезен труд най-малко.
Да, когато са влезли в политиката, когато са на определени позиции, дали, те трябва да имат отговорността да говорят истината. А не да говорят лъжи,
ГЕРБ
да се прикриват зад фалшиви...
ГЕРБ подкрепят ли тази идея?
Не мога да ви кажа. Не сме водили разговори до момента, защото така или иначе тази седмица няма да има парламент. Да. Така че от следващата седмица натам вече мога да ви кажа дали ще могат да... дали ще го подкрепят или не.
А между другото, да ви попитам, вие класифицирали ли сте, примерно, как се казва, да сте ги събрали, не така се казва, класифицирали, лъжи, които са конкретни, произнесени от конкретни политици, за да имате портфел за бъдещи дела, ако този закон влез?
Ми трябва да ви кажа, че това, което ме питате, примерно за Марешки, трябва да има около, може би около 1000 дела, трябва да се образуват, нали, конкретно. Или мога да ви отговоря конкретно за него. Около 1000 дела трябва да има, защото той от сутрин до вечер използва само
лъжи. И ако сме американско правосъдие, ако го осъждат по една година за всички 1000 дела, ще го осъждат за 1000 години.
В крайна сметка той е политик, не може да излезе да лъже. Както ви ме попитахте честно и обективно, въпреки че ГЕРБ са ни партньори, аз си казах, нали? Не съм прикрил.
Да, така е, за това
нали?
Ви питам.
И смятам, че по-добре човек да е честен, открит, дори и политик, нали? Отколкото да премълчава и да лъже. А тези, които искат да трупат дивиденти с лъжи, хората ги виждат.
Какво ще направим за миграцията, ако отидете в Европейския парламент или дори вие да не отидете, само Ангел Джамбаски да отиде? Какъв ще бъде новия момент? Знаете, че се появиха така и не обективни съмнения, че и папа Франциск призова по един по-деликатен начин да приемаме бежанци. И нека да ви напомня, че в Италия миналата седмица започна една инициатива от католическата църква именно да се приемат бежанци.
Това е въпрос на всяка една държава, на всяка една, включително на католическата църква, това си не е на работа. Аз, папата, нали, мога да, така, да имам мнение за него като глава на държава или нещо друго, но той не е мой духовен пастир по принцип, защото аз съм православен българин. Сега, доколко думите му се тълкуват по един или друг начин, никой от нас няма против хора, действително, които бягат от военен конфликт, които имат хуманитарен статут, да им се помогне. Дали, няма човек, който да откаже подобно нещо.
Но
имаме против тези милиони.
Да,
но тези милиони, които бягат поради икономически, религиозни причини, нали, за да могат да променят Европа, нали, и света в определена посока и в определена религия, ние сме против. Още повече, че аз не виждам откъде на къде България трябва да приема такива хора, при положение, че тези хора, които са избягали или от конфликти, или по други причини, са се настанили в околни държави, в които няма военни конфликти, никой не застрашава живота им, нали така?
Тоест,
избягали са в Турция, няма военен конфликт.
Съществува ли опасност именно от Турция при така напрежението, което в момента цари там покрай местните избори и други проблеми, по някакъв начин да се отпуши потока на мигранти към България?
Тока на мигранти към България или към която иде държава от страна на Турция се прави основно по политически причини. Това всички не е ясно. Така че всичко може да се очаква от Ердоган и така неговата клика. Виждаме с какви методи и способи се служи и в европейската, и в световната политика.
Борисът твърди, че сме готови евентуално, но
мисля,
е доста напрегнат.
С министър на обраната Каракачанов България е подготвена да отблъсне подобно нашествие. Това мога да заявя. И другото, което мога да заявя, че Ангел Джамбаски в следващия Европарламент, и не само той, защото ще има много хора като него вече в следващия Европарламент, ще има друга конфигурация, включително и от традиционните така наречени партии, хората мисленето им вече друго, за да има отпор на нелегалната емиграция и подмяната на християнската Европа с друго население. Така че аз съм на оптимист в тази насока, че европейската политика ще се промени. И това, което допуснаха като грешки, не само последната огромна вълна, а десетилетия назад във времето да привличат мигранти от трети държави, са го осъзнали всички.
Хайде сега погледнете тази камера и дайте го, колеги, в близък план. Кажете кратко, знаково. Защо хората трябва да гласуват за ВМРО?
Ами, моята логика е следната. 30 години...
Гледайте зрителите в очите.
30 години българите избираме между по-голямото или по-малкото зло. Време е за ВМРО. Браним България.
Вие сте по-голямото добро ли?
Аз така считам.
Благодаря много за този разговор. Живея успех. Благодаря. Опитахме се да погледнем наистина в политиката на ВМРО като цяло, защото не оправим ли българската политика, трудно ще бъдем борбени и силни в Европа, нали така?
Точно така.
Благодаря още, не заповядайте. Благодаря. Разговаряхме с Юлиан Ангелов, втори в листата за евроизборите на ВМРО. Кратка рекламна пауза и... Честни ли са изборите в България? Професор Михаил Константинов, председател на Информационно общество.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.